Σήμερα 17 του μηνός Αυγούστου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μύρωνος, των Αγίων Μαρτύρων Στράτωνος, Φιλίππου, Ευτυχιανού και Κυπριανού, των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Παύλου και Ιουλιανής, των Αγίων Μαρτύρων Θύρσου, Λευκίου, Κορονάτου και της Συνοδείας τους, του Αγίου και Πολυάθλου Οσιομάρτυρος Δημητρίου του Νέου, του Εξαμαρίνης της Υπήρου και του Οσίου Αλυπίου του Εικονογράφου, του Σπηλαιώτου του Ρώσου. Όσιος πατέρας μας Αλύπιος ο Σπηλαιώτης αναδείχθηκε μιμητής του Ιερού Ευαγγελιστή και πρώτου εικονογράφου Λουκά. Αυτός ο μακάριος θαυμαστά εικονογραφούσε τις μορφές των Αγίων, ενώ ταυτόχρονα και την ψυχή του στόλιζε με όλες τις αρετές. Έτσι ο Θεός τον αξίωσε να γίνει θαυματουργός γιατρός ψυχών και σωμάτων. Όσιος αυτός Αλύπιος ήταν λαϊκός ακόμη όταν έγινε μάρτυρας του εξαισίου θαύματος το οποίο συνέβη μέσα στην εκκλησία των Σπηλαίων στη διάρκεια της αγιογραφήσεώς της. Βοηθούσε τότε τους Έλληνες αγιογράφους που ιστορούσαν τον ναό της Θεοτόκου και είδε με τα ίδια του τα μάτια το περιστέρι το οποίο παράδοξα είδαν κι άλλοι να βγαίνει από το στόμα της ζωγραφισμένης Παναγίας, να πετά προς τον Παντοκράτορα και να χάνεται πίσω του μέσα στον τοίχο. Μετά από το θαυμαστό εκείνο γεγονός, ο Αλύπιος έμεινε στο μοναστήρι και έλαβε το Άγιο Αγγελικό Σχήμα από τα χέρια του ηγουμένου Οσίου Νίκονος, ενώ συνέχισε να τελειοποιείται στην ιερή τέχνη της εικονογραφίας και με τη χάρη του Θεού απέκτησε την ικανότητα να αποτυπώνει στις άψυχες ζωγραφιστές μορφές των Αγίων όλες τις αρετές και τα θεία χαρίσματα που τους στόλιζαν όσο ζούσαν. Την ικανότητα αυτή την έδωσε ο Κύριος τον Όσιο Αλύπιο επειδή ασκούσε την εικονογραφία όχι για πλουτισμό ή έπαινο αλλά για τη δόξα του Θεού και των Αγίων του. Έμαθε επίσης την τέχνη της συντηρήσεως παλαιών εικόνων και κοπίασε πολύ για την αποκατάσταση εκείνων που είχαν φέρει στη μονή οι πρώτοι πατέρες των Σπηλαίων. Ο Όσιος Αλύπιος ποτέ δεν έμενε αργός. Με την εργατικότητά του έγινε μιμητής των αρχαίων Αγίων Πατέρων που μοίραζαν το χρόνο τους στην προσευχή και το εργόχειρο. Ό,τι αποκτούσε Όσιος από το εργόχειρό του το χώριζε σε τρία ίσα μέρη. Το ένα μέρος το ξεχώριζε για να αγοράσει τα απαραίτητα υλικά της αγιογραφίας, το δεύτερο προοριζόταν για τους πτωχούς και το τρίτο για τις ανάγκες της μονής. Έτσι έκανε πάντοτε με την ευλογία του ηγουμένου, χωρίς να δίνει ανάπαυση στο σώμα του μέρα και νύχτα. Τη νύχτα αγρυπνούσε με προσευχές και γονικλησίες και την ημέρα, τις ώρες που δεν είχαν κοινές ακολουθίες στην εκκλησία, έπιανε το εργόχειρο με ταπείνωση, απροσπάθεια και υπομονή. Κανείς δεν τον είδε ποτέ αργό, κανείς δεν τον άκουσε ποτέ να αργολογεί, αλλά και ποτέ δεν παραμέλησε την προσευχή και τη λατρεία του Θεού για το εργόχειρο. Βλέποντας ο ηγούμενος τη φιλοπονία, την αρετή και την ακρίβεια της μοναχικής πολιτείας του Οσίου, έλαβε από το Θεό την πληροφορία να τον αναδείξει ιερέα. Από τη μέρα της χειροτονίας του ο μακάριος Αλύπιος έλαμψε ακόμη περισσότερο με τις μοναχικές του αρετές και με τη συνέπεια στα ιερατικά του καθήκοντα. αξιώθηκε μάλιστα να γίνει πνευματικός και να συγχωρεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος τις αμαρτίες και τα παραπτώματα των ανθρώπων. Η επιτέλεση της διακονίας του αυτής συνδέεται και με αξιόλογα θαύματα. Θεράπευσε πνευματικά αλλά και σωματικά πλούσιο χριστιανό από το Κίεβο, ο οποίος είχε προσβληθεί από λέπρα. Στην ίδια πόλη του Κιέβου ζούσε κάποιος φιλόχριστος που είχε χτίσει με έξοδά του ένα μικρό ναό και θέλησε να τον εμπλουτίσει με 7 μεγάλες εικόνες. Για το σκοπό αυτό έδωσε σε 2 γνωστούς του μοναχούς της Λαύρας αρκετά ασημένια νομίσματα, καθώς και τα ξύλα που χρειάζονταν και τους είπε «Σας παρακαλώ πατέρες, πείτε στον παπά Λύπιο να δεχθεί το αργύριο τούτο για την αγάπη του Χριστού και να ζωγραφίσει 7 εικόνες για το εκκλησάκι μου». Αλίμονο όμως, εκείνοι οι 2 ήταν μόνο κατά το φαινόμενο μοναχοί. Η ψυχή τους ήταν παραδομένη στον πονηρό, γεμάτη κακία, θόνο και φιλαργυρία. Τι έκαναν λοιπόν? Συμφώνησαν να κατακρατήσουν τα χρήματα και να μην πουν τίποτα στον Αλίπιο, που τον φθονούσαν πολύ για την ενάρετη ζωή και την επίδοσή του στην αγιογραφία. Ήταν και εκείνοι αγιογράφοι, βοηθοί του Οσίου, αλλά για την αμέλεια και την πνευματική τους αραθυμία δεν τους έδινε ο Θεός το ανυπέρβλητο χάρισμα του Θεσπέσιου Αλυπίου. Κρέμασαν λοιπόν τα σανίδια σε ένα παρεκκλήσι της Μονής, που ήταν σχεδόν πάντοτε κλειστό, και έκρυψαν τα χρήματα σε ασφαλισμένο μέρος, χωρίς τύψεις για τη μεγάλη αμαρτία που έκαναν. Πέρασε καιρός. Ο πελάτης έστειλε μήνυμα στους 2 μοναχούς, ρωτώντας τους για την παραγγελία του. Εκείνοι όμως απάντησαν πως ο Αλίπιος ζητά άλλα τόσα αργυρά νομίσματα. Χωρίς διαμαρτυρία ο χριστιανός τα έστειλε, με την παράκληση να επισπευθεί η εκτέλεση της εργασίας. Και αυτά όμως τα καταχράστηκαν οι αθεόφοβοι μοναχοί. Υποδουλωμένοι εντελώς στην κακία και την απληστία, έφτασαν στο σημείο να ζητήσουν και 3η φορά χρήματα, λέγοντας πάλι ότι τάχα τα ζητά ο Αλίπιος. Ο φιλόθεος άνθρωπος ούτε τώρα αρνήθηκε. Γνωρίζοντας την πολιτεία του Οσίου, πίστεψε πως τα χρήματα που είχε στείλει τις 2 προηγούμενες φορές δεν ήταν αρκετά. Του έστειλε λοιπόν ανυποψίαστος άλλα τόσα, ζητώντας με αγαθότητα τις προσευχές και την ευλογία του. Όταν όμως μετά από καιρό ο χριστιανός έστειλε πάλι στο μοναστήρι κάποιον για να μάθει αν είναι έτοιμες οι εικόνες του, οι 2 εκείνοι μοναχοί, σκοτισμένοι από την εμπάθεια, είπαν ότι ο Αλίπιος, αν και έλαβε τριπλή αμοιβή, αρνείται να ζωγραφίσει τις εικόνες. Έκπληκτος και σκανδαλισμένος ο άνθρωπος του Θεού, κίνησε με μεγάλη συνοδεία για το μοναστήρι. Διηγήθηκε με παράπονο στον ηγούμενο Νίκονα το πάθημά του και ζήτησε την επανόρθωση της αδικίας που είχε τάχα υποστεί από τον παπά Λύπιο. Ο Μέγας Νίκον κάλεσε τον Όσιο και του είπε αυστηρά «Γιατί, πάτερα Λύπιε, αδίκησες αυτό το χριστιανό? Τόσες φορές σε παρακάλεσε και τόσα χρήματα σου έστειλε για τις εικόνες του. Τι σημαίνουν όλα όσα άκουσα τώρα, αδελφέ? Εγώ μέχρι τώρα νόμιζα ότι ήσουν αφιλοχρήματος και ζωγράφιζες τις εικόνες για τη δόξα του Θεού και των Αγίων του». «Τίμιε γέροντα», αποκρίθηκε απορριμμένος ο Όσιος, «η αγιοσύνη σου γνωρίζει ότι δεν αμέλησα ποτέ το ιερό εργόχειρό μου, ούτε το εξάσκησα για τα χρήματα. Και τώρα δεν γνωρίζω για ποιο πράγμα μιλάς. 3 φορές δεν σε πλήρωσε αυτός ο άνθρωπος για να του φτιάξεις 7 εικόνες? Δεν σου έστειλε και τα σανίδια για αυτές? Γιατί δεν εκπλήρωσες την παραγγελία του? Και πού είναι τα ξύλα των εικόνων?» Όμως ο Όσιος Αλίπιος τίποτα δεν είχε να πει. Τότε ο ηγούμενος έστειλε 2-3 μοναχούς να φέρουν τα σανίδια. Αυτοί, κατά συγκυρία, την προηγούμενη μέρα τα είχαν δει μέσα στο παρεκκλήσι και είχαν αναρωτηθεί για τον προορισμό τους. Ο Όσιος Νίκον κάλεσε επίσης τους 2 μοναχούς που είχαν πάρει τα χρήματα για τις εικόνες. Άλλες όμως είναι οι βουλές των ανθρώπων και άλλα τα κελεύσματα του θαυματουργού Θεού. Τι συνέβη δηλαδή? Μόλις μπήκαν οι αδελφοί στο παρεκκλήσι, τι βλέπουν? Εκεί που χθες είδαν να κρέμονται σκέτα ξύλα, τώρα ήταν εικόνες απαράμιλης τέχνης. Εικόνες του Κυρίου, της Θεοτόκου, των Αγίων. Θαμπωμένοι και συγκλονισμένοι από το θαυμαστό γεγονός, τις έφεραν στον ηγούμενο. Όταν σε λίγο όλοι κατάλαβαν τι είχε συμβεί, έπεσαν κάτω και με συγκίνηση προσκύνησαν τις θεσπέσιες αχυροποίητες εικόνες του ουράνιου βασιλέως, της Παναγίας μητέρας του και των εκλεκτών δούλων του. Στο μεταξύ ήρθαν και οι δυο συκοφάντες μοναχοί. Ανύποπτοι για το θαύμα του Θεού, επιτέθηκαν με άπρεπα λόγια στον Όσιο Αλήπιου, κατηγορώντας τον σαν κλέφτη και απατεώνα. Αγανακτισμένοι τότε οι παρευρισκόμενοι από την άδικη εκείνη επίθεση, τους έδειξαν τις εικόνες λέγοντας «Σταματήστε, ανώσιοι άνθρωποι! Να, αυτές οι εικόνες που ζωγραφίστηκαν από το χέρι του Θεού μαρτυρούν για την αθωότητα του αλυπίου και τη δική σας ενοχή». Εκείνοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους με αυτό που έβλεπαν. Γεμάτοι φόβο και ντροπή, μαζεύτηκαν σε μια γωνιά και σιώπησαν. Αρνήθηκαν ωστόσο να παραδεχτούν την ενοχή τους, που ήταν τόσο φανερή σε όλους. Βλέποντας ο ηγούμενος Νίκων το κατάντημα και την πόρωση των δύο μοναχών, τους απέκοψε σαν σαπρά μέλη από το σώμα της αδελφότητος, «Ίνα και οι λοιποί αδελφοί, φόβον έχωση». Τους έδιωξε από τη μονή για να μην μολυθούν κι άλλοι από τη βαριά ψυχική τους πάθηση. Εκείνοι και όταν έφυγαν επέμειναν στην κακία και το φθόνο. Άρχισαν να διαδίδουν παντού ότι είχαν ζωγραφίσει οι ίδιοι τις εικόνες και ότι ο προϊστάμενός τους Αλήπιος, θέλοντας τάχα να κατακρατήσει για τον εαυτό του τα χρήματα, άφησε να γίνει πιστευτό πως είχαν ζωγραφιστεί αχυροποίητα και θαυματουργικά. Αλλά οι συκοφαντίες αυτές δεν έπιασαν τόπο. Πάλι ο ίδιος ο Θεός επενέβη και με νέα θαυμαστά γεγονότα επιβεβαίωσε το θαύμα, δόξασε το δούλο του Αλήπιο και κατήσχυνε τους συκοφάντες. Συνέβη δηλαδή, κατά παραχώρηση Θεού, να ξεσπάσει λίγα χρόνια αργότερα μεγάλη πυρκαγιά στο Κίεβο που έκανε στάχτη μεγάλο μέρος της πόλεως. Κάηκε τότε και ο ναός όπου βρίσκονταν οι 7 αχυροποίητες εικόνες. Όταν η φωτιά σβήστηκε, ενώ ο ναός είχε αποτεφρωθεί εντελώς, οι εικόνες βρέθηκαν άθικτες σαν καινούργιες. Ο ηγεμόνας του Κιέβου Βλαδίμηρος ο Δεύτερος, ο μονομάχος, πληροφορήθηκε για το θαύμα. Για να πιστέψει όμως, θέλησε να το δει με τα ίδια του τα μάτια. Πράγματι, πήγε στον τόπο της συμφοράς, όπου βρήκε τα πάντα καμένα και σοριασμένα σε φρικτά ερείπια. Μόνον οι 7 εικόνες έλαμπαν κάτω από τον ήλιο, σαν να μην τις είχε αγγίξει, όχι φλόγα, αλλά ούτε καπνός. Εκεί ο Βλαδίμηρος πληροφορήθηκε από το συγκεντρωμένο πλήθος ότι οι μορφές των εικόνων δεν είχαν γίνει από ανθρώπινο χέρι. Είχαν εμφανιστεί θαυματουργικά πάνω στα σανίδια με τη δύναμη του παντοδύναμου Θεού και για χάρη του αδικημένου δούλου του Αλυπίου. Συγκινημένος ο γεμόνας ζήτησε μια εικόνα, εκείνη που παρίστανε την υπεραγία Θεοτόκου, και την έστειλε στο Ροστόφ, στην πέτρινη εκκλησία που ο ίδιος είχε ανεγείρει εκεί. Και εδώ όμως η εικόνα σώθηκε θαυματουργικά, όταν σε ένα σεισμό η εκκλησία γκρεμίστηκε και έγινε συντρίμια. Κατόπιν μεταφέρθηκε σε άλλη ξύλινη εκκλησία, αλλά και αυτή σύντομα πήρε φωτιά και κάηκε. Για τρίτη φορά η αχυροποίητη εικόνα έμεινε αυλαβής, χωρίς ίχνος μάλιστα της φωτιάς που κράτησε πολλές ώρες. Ας έρθουμε τώρα στο θαύμα που συνδέεται με τα τέλη της ζωής του Οσίου Αλυπίου. Κάποιος ευσεβής χριστιανός έδωσε στον Όσιο παραγγελία να ζωγραφίσει την εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Την είχε τάξει στην Παναγία για την πανήγυρή της στις 15 Αυγούστου και παρακάλεσε να είναι έτοιμη εγκαίρως. αλλά σε λίγες μέρες ο Θεοφιλής Αλίπιος αρρώστησε βαριά. Η κοίμησή του πλησίαζε. Έτσι ήταν αδύνατο να εκπληρώσει την παραγγελία. Ο χριστιανός εκείνος έπεσε σε μεγάλη θλίψη. Ήρθε στον Άγιο που βρισκόταν στην κλίνη σε κακή κατάσταση και τον παρακαλούσε να βρει μια λύση, ώστε να είναι έτοιμη η εικόνα στην εορτή της κοιμήσεως. «Μη θλίβεσαι, παιδί μου», αποκρίθηκε με σβησμένη φωνή ο Όσιος. «Έχει εμπιστοσύνη στο Θεό και στο Άγιο θέλημά Του. Η εικόνα της κυρίας Θεοτόκου θα βρίσκεται στη θέση της την ημέρα της εορτής». Παρηγορημένος ο χριστιανός από τα λόγια του Αγίου, επέστρεψε στο σπίτι του χαρούμενος. Ωστόσο, όταν ήρθε η παραμονή της εορτής για να πάρει την εικόνα, διαπίστωσε πως δεν ήταν έτοιμη, ενώ ο μακάριος Αλίπιος είχε βαρύνει περισσότερο. Δυσαρεστημένος τότε έλεγε, «Γιατί, παπά Αλίπιε, δεν με ειδοποίησες για την κατάσταση της υγείας σου? Θα έβρισκα άλλον αγιογράφο να μου φτιάξει την εικόνα. Έχω υποσχεθεί να την πάω στην εκκλησία αύριο. Τι θα κάνω τώρα? Με ντρόπιασες, δεν το περίμενα αυτό από σένα». «Τέκνο μου», αποκρίθηκε με πραότητα Όσιος, «μήπως από ραθυμία δεν ετοίμασα την εικόνα σου? Να ξέρεις πως ο Κύριος μπορεί μόνο με ένα του λόγο να ζωγραφίσει την εικόνα της μητέρας του. Εγώ βέβαια ήδη αναχωρώ από αυτό τον κόσμο, όπως μου φανέρωσε ο Θεός. Εσένα όμως δεν θα σ' αφήσω λυπημένο». Παρά τη διαβεβαίωση του Αγίου όμως, ο χριστιανός έφυγε συγχυσμένος. Αλλά να, σε λίγο μπήκε μέσα στο κελί ένας ολόλαμπρος φωτεινός νέος. Στάθηκε μπροστά στο καβαλέτο και άρχισε να ζωγραφίζει την εικόνα της κοιμήσεως σιωπηλός. Όσιος τον παρατήρησε προσεκτικά. Πρώτα άπλωσε στην εικόνα το χρυσό. Έπειτα έπιασε να δουλεύει τα χρώματα με απίστευτη ταχύτητα. Σε 3 ώρες είχε κιόλας τελειώσει. Στράφηκε τότε προς τον κατάκι το Όσιο και του είπε, «Πάτερ, της λείπει τίποτα? Έσφαλα σε κάτι?» «Πολύ καλή την έκανες, άγγελε του Θεού», απάντησε εκείνος. «Ο Θεός σε βοήθησε να την κάνεις υπέροχη». Μετά από αυτό ο Θεόσταλτος ζωγράφος πήρε στα χέρια του την εικόνα και έγινε άφαντος. Στο μεταξύ, ο χριστιανός που την είχε παραγγείλει δεν μπόρεσε να κλείσει μάτι όλη τη νύχτα από τη μεγάλη του λύπη. Ξημέρωνε η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η πανήγυρη, αλίμονο, θα γινόταν χωρίς την εικόνα της. Το πρωί σηκώθηκε με βαριά καρδιά και κίνησε για την εκκλησία. Δεν είχε ξημερώσει ακόμη καλά-καλά. Ήταν ο πρώτος που έφτασε στο ναό. Θα μπορούσε ανενόχλητος να κλάψει εκεί για το σφάλμα του. Μόλις όμως μπήκε μέσα, τι να δει? Η εικόνα, πανέμορφη και αστραφτερή, ήταν τοποθετημένη στο προσκυνητάρι της. «Κύριε Ελέησον», φώναξε και έπεσε κάτω, πιστεύοντας ότι βλέπει όραμα. Όσο περνούσε η ώρα όμως, άρχισε να πείθεται ότι η εικόνα ήταν πραγματική. Εν φόβο και εν τρόμο, θυμήθηκε τη διαβεβαίωση του Οσίου Αλυπίου ότι η εικόνα θα είναι έτοιμη στην εορτή της Παναγίας. Γεμάτος δέος, σηκώθηκε και γύρισε στο σπίτι του για να ειδοποιήσει τους δικούς του. Κι έτρεξαν όλοι με χαρά μεγάλη στην εκκλησία, κρατώντας κεριά και θυμιάματα. Αντίκρισαν την εικόνα να λάμπει σαν τον ήλιο, τόσο πολύ που δεν μπορούσαν να την κοιτάξουν κατά πρόσωπο. Έπεσαν στη γη και την προσκύνησαν τρέμοντας από συγκίνηση. Μετά την εορτή, ο ευσεβής εκείνος χριστιανός ήρθε στον ηγούμενο της Μονής των Σπηλαίων και του διηγήθηκε το θαύμα. Πήγαν μαζί στον αξιομακάριστο Αλίπιο. Ο ηγούμενος τον ρώτησε, «Πάτερ Αλίπιε, πώς και από ποιον ζωγραφίστηκε η εικόνα αυτού του ανθρώπου?» Εκείνος τότε τους διηγήθηκε όλα όσα έγιναν. «Άγγελος Θεού την έφτιαξε», είπε. «Αυτός την πήγε και στην εκκλησία. Και να, ο ίδιος άγγελος στέκεται τώρα εδώ, δίπλα μου, περιμένοντας εντολή από τον Κύριο για να πάρει την ψυχή μου. Τον βλέπετε, ευλογητός ο Θεός. Και με τα λόγια αυτά, ο Όσιος παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο. Ήταν 17 Αυγούστου. Οι αδελφοί κίδεψαν με τιμές το τίμιο σώμα του στο σπήλαιο του Οσίου Αντωνίου, δίπλα στους άλλους και κοιμημένους πατέρες. Έτσι ο Άγιος και Θαυματουργός εικονογράφος Αλίπιος, που στόλιζε τις εκκλησίες με τις εικόνες του, στόλισε τώρα ο ίδιος τόσο τη γη όσο και τον ουρανό. Τη γη με το σεπτό και πάναγνο σώμα του και τον ουρανό με την οσία ψυχή του. Το σημερινό συναξάρι του Οσίου Αλυπίου έρχεται κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο να μας τονίσει αυτό το οποίο τόσο συχνά ομολογούμε λέγοντας το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, και το οποίο στην πράξη τόσο συχνά ξεχνούμε. Ότι δηλαδή ο Θεός είναι ο Κύριος, ο Παντοκράτορ, ότι όλα ο Θεός τα έχει στα χέρια Του. Είναι ο Κύριος του κόσμου και της ιστορίας. Όχι απλώς όλα τα γνωρίζει, αλλά και όλα τα εξουσιάζει. Ότι τίποτε δεν γίνεται εάν Εκείνος δεν το θέλει. Είτε είναι αυτό το οποίο Αυτός επιθυμεί, είναι το κατευδοκίαν το πρώτο θέλημά Του, είτε απλώς το επιτρέπει, είναι δηλαδή το κατ' οικονομίαν ή κατά παραχώρηση θέλημά του. Και ότι τελικά καθένας θα έχει να κάνει με το Θεό. Είτε κάνει το καλό είτε το κακό. Καθένας θα λάβει κατά τα έργα του και όλα θα τακτοποιηθούν όποτε ο Θεός θελήσει. Και εκείνος ο οποίος τώρα φαίνεται να κακοποιείται, να δικείται, να συκοφαντείται κλπ. Δεν αδικείται και δεν συκοφαντείται ερήμην του Θεού. Ο Θεός τα γνωρίζει και αυτά και τα επιτρέπει όχι από αδυναμία του να επέμβει και να σταματήσει το κακό, αλλά το επιτρέπει από δύναμη και αγάπη, το επιτρέπει διότι έτσι θέλει κάτι καλό να βγει. Δηλαδή τελικά και ουσιαστικά εκείνος που φαίνεται να αδικείται και να ζημιώνει, δεν αδικείται και δεν ζημιώνει, αλλά ευεργετείται και κερδίζει. Εάν όμως, με πίστη στην αγάπη του Θεού, με υπομονή και ευχαριστία σηκώνει το σταυρό του. Εάν έτσι πάντα έχουμε κατά νου ότι πάνω από εμάς είναι ο Θεός και ότι είμαστε πάντα μέσα στην πρόνοια και την αγάπη Του, τότε δεν θα έχουμε αγωνία, φόβους ή και άγχος και οι δοκιμασίες θα γίνονται ευεργεσίες. Δεν θα μας συνθλίβουν, αλλά θα μας οριμάζουν και θα μας ανεβάζουν πνευματικά. Δεν θα τα χάνουμε, αλλά θα πορευόμαστε ειρηνικά και γαλήνια, όσο και αν φαίνεται γύρω μας να επικρατεί η ταραχή και η τρικυμία. Θα πορευόμαστε σταθερά στον δρόμο του θελήματος, του οποιοδήποτε θελήματος του Θεού που οδηγεί στη σωτηρία. Αυτό σημαίνει πίστη και αυτή την πίστη ζήτησε ο Κύριος από τους μαθητές του όταν καταλήφθηκαν από φόβο στην τρικυμισμένη λίμνη. Πού η πίστης ημών? Εάν και εμείς έχουμε φόβους και άγχος, σημαίνει ότι και εμείς δεν έχουμε αυτή την πίστη και αξίζει και πρέπει να τη ζητήσουμε και να την αποκτήσουμε.